Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušate Sputnikov pregled nedelje. U narednih pola sata predstavit ćemo vam najvažnije događaje koje su po izboru novinara i urednika Sputnika obeležile prethodnih 7 dana u Srbiji, Rusiji i svetu.
Zbog učestalih hakerskih napada i ometanja portala, Facebooka i potpunog gašenja YouTube kanala Sputnik Srbija, sve vesti i video program Sputnika pratite na Telegram kanalu Sputnik Srbija, video platformi Odyssey na nalogu Sputnik Srbija, video platformi Rumble koja je imuna na cancel kulturu. Instalirajte Sputnikovu aplikaciju i saznajte istinu koju drugi žele da zabrane. Mi ne odustajemo i dalje govorimo ono što drugi prećutkuju.
Protekle nedelje ukrajinske snage nastavile su intenzivno granatiranje Donbasa, dok su savezničke trupe uspele da oslobode grad Lisičansk, koji je sada pod punom kontrolom udruženih snaga Luganske narodne republike i ruske armije. Ministar odbrane Rusije Sergej Šojgu izjavio je početkom nedelje da su tokom te operacije ukrajinske snage izgubile više od 5000 ljudi i zvanično obavestio ruskog predsjednika Vladimira Putina o oslobađanju celokupne teritorije Luganske narodne republike. Šojgu je dodao da i pored tih uspeha ruska vojska nastavlja svoju specijalnu vojnu operaciju na ukrajinskoj teritoriji. Zamjenik načelnika generalštaba oružanih snaga Belorusije Ruslan Kosigin izjavio je protekle nedelje da su nedavni vojni koraci Zapada, a pogotovo aktivnosti u Poljskoj, u suštini pripreme za rat protiv Rusije i Belorusije. Poljska i Baltičke države, rekao je on, postaju poligon gde Sjedinjene države planiraju da pokrenu konflikt, ali će sa svojom vojnom infrastrukturom te zemlje, kako je naglasio, postati primarna meta kontraudara. O situaciji u Ukrajini na sastanku sa rukovodstvom Državne dume i liderima stranaka u Rusiji u petak je razgovarao i ruski predsjednik Vladimir Putin. On je tokom obraćanja istakao da Rusija još uvek ništa ozbiljno nije ni počela. U Ukrajini.
Danas čujemo da žele da nas pobede na bojnom polju. Šta reći, neka pokušaju. Već smo mnogo puta čuli da Zapad želi da ratuje sa nama do posljednjeg Ukrajinca. To je tragedija za ukrajinski narod, ali izgleda sve ide ka tome. Svi treba da znaju da mi još ništa ozbiljno nismo ni počeli. Pritom, ne odbijamo ni mirovne pregovore. Ali oni koji odbijaju treba da znaju da kako vreme bude odmicalo, to će im biti teže da s nama pregovaraju.
Putin je, kako je dodao portparol Kremlja Dmitrij Peskov, u ovom obraćanju podsjetio i da je vojni i borbeni potencijal Rusije toliko veliki da se u specijalnoj vojnoj operaciji za sada koristi tek njegov neznatni deo. Sličnu poruku preneo je i šef ruske diplomatije Sergej Lavrov, koji je upozorio u petak da želja Zapada da Ukrajina pobedi Rusiju na bojnom polju samo umanjuje mogućnost daljeg razvoja mirovnog procesa.
Ako Zapad želi ne da pregovara, nego da Ukrajina pobedi Rusiju na bojnom polju, jer mogu da se čuju i takve izjave, neko je za pregovore, neko za vojnu pobedu, onda verovatno nemamo o čemu da razgovaramo sa Zapadom, jer on takvim pristupom suštinski ne dozvoljava Ukrajini da pređe na mirovni proces, nego je primorava da koristi Zapadno naoružanje, da njime bombarduje gradove, ubija civile. Mi to vidimo svakodnevno i to naravno ne možemo da prihvatimo.
Lavrov je naglasio da su tokom sednice ministara spoljnih poslova Grupe 20 na Baliju predstavnici zapadnih zemalja, umjesto da razmatraju ekonomska pitanja, odmah prelazili na, kako je naveo, pomahnitalu kritiku Ruske Federacije.
Ove krize su rezultat avanturističke, nepromišljene i pogrešne politike Zapada, uključujući prisilnu implementaciju takozvane zelene tranzicije, kao i veštačko mešanje u mehanizme regulisanja potražnje i ponude. Pokazali smo i našu spremnost da izvršimo sve obaveze Ruske Federacije i u isporuci jeftinih i dostupnih energenata, nafte i gasa, mada se upravo protiv toga aktivno zalažu SAD, terajući Evropu i svet da se odriču od tih dostupnih energenata i prelaze na skuplje resurse. I drugo, što se tiče namirnica, sa naše strane nema prepreka ni da se taj problem reši.
Protekle nedelje ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski izjavio je za CNN da Kijev nije spreman na teritorijalne ustupke u korist Ruske federacije, kao i da se sukob s Rusijom mogao izbeći prijemom Ukrajine u NATO. Odbacio je mogućnost diplomatskog rešenja situacije, a umeđu vremenu hakerska grupa Rahdit objavila je podatke o saradnicima Vojno-obaveštajne uprave Ukrajine, kao i osobama koje su sa njima povezane. U dve grupe dokumenata našla su se imena oko 3.500 ljudi, prenose ruski mediji. Više detalja o situaciji u Ukrajini možete naći u svakom trenutku na našem portalu rs.sputniknews.com.
Radio Sputnik.
Bivši japanski premijer Shinzo Abe, koji je ubijen u atentatu krajem protekle nedelje, bio je jedna od najmarkantnijih ličnosti japanske politike kraja 20. i početka 21. veka. Na njega je tokom govora u gradu Nara atentat izvršio bivši marinac japanske mornarice Tetsuya Yamagami. On je uhapšen, a policija je izjavio da je Abea ubio zato što je bio nezadovoljan njegovom politikom. Po svemu sudeći, koristio je oružje ručne izrade. Analitičari kažu da su ubistva vatrenim oružjem veoma retka u Japanu, odnosno ima ih najviše 10 godišnje. Shinzo Abe se, naglašavaju stručnjaci, odlikovao komunikativnošću koja nije česta za japanske političare, što mu je omogućilo da, kako kažu, ostvari dobre odnose sa mnogim zemljama, pre svega s Ruskom federacijom, ali i sa Srbijom. Dugogodišnji dopisnik Tanjuga iz Japana, Dragan Milenković, kaže u razgovoru za Sputnik da ono što Abea izdvaja od ostalih japanskih premijera jeste činjenica da se najduže zadržao na toj funkciji u istoriji Japana.
Tako da je jedan od najznačajnijih, on je podneo sam ostavku. Prvo je bio premijer od 2006. do 2007. a onda od 2012. do 2020. u vreme pandemije je podneo ostavku iz zdravstvenih razloga, jer i on i otac su bolovali od iste stomačne bolesti, verovatno je to uslovilo da posle ove rane on tako ubrzo i premine.
Shinzo Abe je značajan i za Srbiju, kaže Dragan Milenković, jer je prvi japanski premijer koji je posetio našu zemlju 2018. godine posle duže od 3 decenije. Time je, kako naglašava, dao potpuno novi zamajac razvoju bilateralnih odnosa. Pre manje od mesec dana srpski predsjednik odlikovao je Abea ordenom Republike Srbije na Lenti, što je najviše odlikovanje koje može poneti jedan strani premijer. Milenković podsjeća i da je Abe pokušavao da sklopi sporazum sa Rusijom po pitanju Kurilskih ostrva, koje je Moskva izgubila posle poraza od Japana 1905. a povratila 1945. ali od tada sa Tokijom traje spor oko tog arhipelaga. Dve zemlje do danas nisu potpisale mirovni sporazum, a poslednjih godina Abe je pre svega priželjkivao napredak na tu temu, ali je želeo i da unapredi japansku privredu, zalažući se za to da žene dobiju značajniju ulogu u upravljanju japanskim kompanijama. Isto je činio u politici, o čemu napisao i nekoliko knjiga. Premijer Fumio Kishida prekinuo je predizbornu kampanju nakon atentata na Abea i hitno se vratio u Tokio, a ruski predsjednik Vladimir Putin je, izražavajući saučešće, istakao da je zločinačka ruka prekinula život istaknutog političara koji je mnogo učinio za razvoj dobrosusedskih odnosa Rusije i Japana. Putin je naglasio da je sa Abeom održavao stalnu komunikaciju u okviru koje su u punoj meri došli do izražaja izvrsni lični i profesionalni kvaliteti bivšeg premijera.
Slušate Radio Sputnik.
Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov izjavio je protekle nedelje da je odluka Bugarske o proterivanju 70 ruskih diplomata direktan rezultat pritiska Vašingtona na Sofiju. Nije reč samo o geopolitičkim stremljenjima Sjedinjenih Država, već i o nastojanju da se ubije istorijsko pamćenje ne samo Bugara, već i ostalih naroda na Balkanu, a pre svega pravoslavnih, naglasio je Lavrov. Time Vašington nastoji, kako je rekao, da uništi temelje odnosa koji su utvrđeni u zajedničkoj borbi za nezavisnost i mnogim drugim situacijama, uključujući i one iz novije istorije. Istoričar Dejan Antić ukazao je u razgovoru za Sputnik na to da istorijske činjenice nedvosmisleno govore o tome da su Rusi Bugarima oslobodili zemlju, dali im crkvu i ideologiju, a San Stefanskim mirovnim sporazumom i geopolitičko polazište.
Da nije bilo Rusa, niti bi Bugari kao narod imali svoju samostalnu nezavisnu državu, zato što su ruskim oružjem oni oslobodili svoju teritoriju, imamo bitku kod Plevne pa bitku kod Šipke, dakle ruska vojska je oslobodila teritoriju Bugarske, da nije bilo Rusa ne bi imali ni svoju državno-pravnu ili nacionalnu ideologiju koja se ogleda sada u toj ideji Sanstepanske Bugarske.
Antić dodaje da je uveren da su građani Bugarske svesni istorijske podrške koje Rusija davala Bugarima tokom 19. i 20. veka i da potezi koje pod pritiskom zapadnoevropskih sila povlači politička elita u Sofiji nemaju oslonac u narodu. Aktualna dešavanja i istorijsko iskustvo navode na zaključak, ocenjuje Antić, da se Bugarska, prepuštajući svoje odluke drugim centrima, praktično odrekla sopstvene samostalnosti i suverenosti. Ako NATO u Albaniji dobije i pomorsku bazu u Luci Drač, ta država će u regionu biti zemlja sa najviše NATO baza i samim tim teritorija sa ozbiljno privilegovanim položajem, ocenio je protekle nedelje za Sputnik general major u penziji Mitar Kovač. On naglašava da bi pored vazdušne baze i baze za specijalne operacije to bila treća NATO baza u Albaniji i veruje da se alijansa tu neće zaustaviti, već da možemo očekivati u budućnosti instaliranje različitih NATO vojnih sistema u toj zemlji, osim Amerike koja će, kako kaže Kovač, imati vodeće snage u okviru zapadne alijanse i druge zemlje članice bi mogle da imaju otvoren pristup i sopstvene kontingente za korišćenje albanskih kapaciteta.
On je rasporedom svojih snaga u regionu jugoistočne Evrope, posebno u Albaniji, Bosni, Hercegovini, Makedoniji i Grčkoj, oni drže pod kontrolom celokupan prostor takozvanog zapadnog Balkana u smislu intervencije, upotrebe snaga i u vazduhoplovnom smislu i u smislu transporta i upotrebe kopnenih snaga. A naravno da im je to osnova za dalje operativne pravce prema istoku, prema Kavkazu, prema Crnomorskom regionu i centralnoj Evropi.
Kovač podsjeća da je albanski premijer Edi Rama potvrdio da je o sufinansiranju vojnog dela Nove Luke u Draču razgovarao na samitu NATO-a u Madridu sa mnogim liderima i da će se uskoro vratiti u Brisel radi nastavka pregovora o tom predlogu. Inače, predmetna pomorska baza Pašaliman udaljena je oko 180 km južno od Tirane. Nalazi se u zalivu Valone, izgrađena je 50. godina kada je Sovjetski savez tamo dopremio svojih 12 podmornica, ali je posle raspada veza između Tirane i Moskve 1961. to ostala pomorska baza u kojoj su se nalazile preostale 4 podmornice i manji vojni brodovi.
Slušate Radio Sputnik.
Hitno uvođenje sankcija Rusiji i Belorusiji i potpisivanje pravno obavezujućeg sporazuma o normalizaciji odnosa sa Kosovom. To su ključni uslovi za dalji napredak Srbije na putu evrointegracija, stoji u rezoluciji Evropskog parlamenta koja je usvojena protekle nedelje. Prema mišljenju Aleksandra Gajića sa Instituta za evropske studije, ovi zahtevi nisu ništa novo. Dok europarlamentarci istrajavaju u istim ocenama i istim zahtevima da se Srbija usaglasi sa spoljnom bezbednosnom politikom Unije, Srbija, kaže Gajić, stoji na nepromenjenim pozicijama.
Ovo je znači rezolucija koja nije obavezujuća, ali koja pokazuje stav Evropskog parlamenta i koji na neki način demonstrira taj jasan stav unutar institucije Evropske unije vezan za zahtev Srbije da se usaglasi sa spoljnom politikom Evropske unije, a koji se zapravo tiče uvođenja sankcija Ruskoj federaciji. Oni znači ne odustaju od toga, ali se ni taj pritisak ne poveća, odnosno ne vidimo na koji način oni misle da taj zahtev realizuju, s obzirom da je Srbija pokazala od kada su ti pritici zapravo počeli od kraja februara, početka marta, da želi da zadrži poziciju kao do sada, znači da se ne pridruži sankcijama i da ostane u dobrim odnosima sa Ruskom federacijom, a sa druge strane da ne prekine pregovarački pristup Europskoj uniji, odnosno da ne izađe susret njima u tom pogledu.
Gajić je uveren da neće biti dramatičnih promjena, odnosno pojačanog vida pritiska na našu zemlju, već da će situacija ostati takva kakva jeste, a ni činjenica da se potpisivanje pravno obavezuje obavezujućeg sporazuma o normalizaciji odnosa sa Kosovom, zasnovanog na međusobnom priznanju, prvi put pominje u zvaničnom dokumentu Evropske unije po oceni našeg sagovornika, također ne poziva na bilo kakav višak opreza. Priča vezana za uvođenje sankcija Rusiji i konflikt u Ukrajini poprimit će, uveren je Gajić, potpuno drugačije dimenzije i u jednom trenutku, iako će sankcije Evropske unije ostati, bit će bespredmetno insistirati na njihovom uvođenju.
Radio Sputnik.
Višednevni protesti u Severnoj Makedoniji nastavljeni su i protekle nedelje, a posljednjih dana rezultirali su čak i fizičkim sukobom demonstranata i policije. Epilog jedne večeri bilo je 47 povređenih policajaca i 11 privedenih demonstranata. Risto Nikovski, makedonski diplomata i bivši ambasador, tvrdi da najnoviji takozvani francuski predlog o kandidaturi Makedonije za Evropsku uniju Makedoniju praktično pretvara u protektorat Bugarske i da Sofija time dobija pravo da radi šta god hoće sa Makedonijom sa završnim i glavnim ciljem da se, kako kaže, makedonski narod pobugari i prizna da ima nekakve bugarske korene. Nikovski smatra da je reakcija makedonskih građana očekivana s obzirom na sva prateća dešavanja.
Ove zadnje incidente su stvar rezultat provokatora koje vlast namenski šalje da bi rasterala narod silom, ali to neće uspjeti jer je makedonski narod sad odlučen, kao ja mislim nikada do sada, da kaže ne ovim našim predavničkim vlastima koji uništavaju i makedonski narod i makedonsku državu.
Prema rečima Nikovskog, sve što se događa u Skoplju događa se pod dirigentskom palicom Amerike, čiji je, kako kaže, glavni asistent Brisel, odnosno Evropska unija. Inače, sukobi u Skoplju eskalirali su kada je grupa mladića počela da baca kamenice, metalne šipke, jaja i molotovljive koktele na zgradu parlamenta u glavnom gradu Severne Makedonije. Premijer Dimitar Kovačevski osudio je napad na policiju, rekavši da se nikakvo nasilje ne može opravdati. Ljosa Osmani, takozvana predsjednica samoproglašene države Kosovo, najavila je protekle nedelje da bi tokom ovog mjeseca u Briselu u sklopu dijaloga Beograda i Prištine mogao da se održi i sastanak na visokom političkom nivou između Albina Kurtija i Aleksandra Vučića. To je u nekim izjavama potvrdio i sam Kurti, a indikativno je, kažu analitičari, da po prvi put Priština preuzima inicijativu za dijalog s Beogradom. Predsjednik odbora za Kosovo i Metohiju u Skupštini Srbije Milovan Drecun kaže u razgovoru za Sputnik da bi ovo mogao da bude politički, odnosno propagandni potez, jer Albanci, kako kaže, pre svega nisu spremni ni na prihvatanje sporazuma Evropske unije iz 2011. u kojem se u jednoj od tačaka kaže da će obe strane raditi na postizanju rešenja za registarske tablice koje je trebalo da bude neutralno.
Umesto da se realizuje taj dogovor, da se postigne konačno rešenje na osnovu zaključaka EU posrednika, oni jednostavno pribegavaju nekim jednostavnim potezima i sada da bi sve to prevazišli, da nateraju Srbiju da se prećutno složi sa time, je ajde da ipak napravimo sastanak, pa ne može tako. Znači on će da poseže za jednostavnim merama, da izbegava da se ti problemi rešavaju u dijalogu Beograda i Prištine, da nanosi štetu interesima srpskog naroda, njegovom opstanku na Kosmetu i državi Srbiji, a onda posle toga je aj da se sastanemo pa kao da se ništa nije desilo, da Srbija zapravo legalizuje takav njegov neprihvatljiv način delovanja.
Drecun dodaje i da je nastavak dijaloga Beograda i Prištine neizvestan, da i sam Lajčak rekao da je situacija posle jednostranih poteza kosovskih vlasti vezano za registarske tablice i lične karte suštinski izmenjena i da sada treba sačekati i videti da li će Lajčak preduzeti intenzivnije diplomatske aktivnosti na liniji Beograd-Priština, jer, kako kaže Drecun, Albanci očigledno ne žele postizanje nikakvog dogovora s Beogradom, već pokušavaju da nametnu isključivo svoje interese.
Slušate Radio Sputnik.
Situaciju sa virusom korona u Srbiji epidemiolozi su krajem protekle nedelje ocenili kao veoma nesigurnu, s obzirom na to da raste broj zaraženih ne samo u Srbiji, već i u regionu. Aktuelni soj omikrona ne daje tešku kliničku sliku, ali se veoma lako prenosi, pa hronični bolesnici moraju da budu na oprezu, kao i oni koji putuju u Grčku, gde, kako navode, svakoga dana ima oko 10.000 novozaraženih. Dr. Branislav Tiodorović kaže za Sputnik da je COVID prisutan u populaciji i još dugo će tako biti u čitavom svetu, dok potpuno ne pređe u endemsku formu, pa zbog toga ovog leta, kako kaže, moramo da se dobro čuvamo.
Na ovaj broj pozitivnih ne prati ga hospitalizacija. Ako se hospitalizacija kreće između 90, 100, 110, na primer, a broj na respiratoru od 7, 8 do 10, to ipak je u diskrepanciji sa onim što se dešava sa potvrđivanjem pozitiviteta, odnosno pozitivnih nalaza. Broj umrlih za mene je jedan umrlo mnogo, ali taj broj je ipak negde tako između, imamo dane gde nije bilo umrlih i imamo dane evo kao što je poslednji sa tri umrla. Dakle, treba objektivno sagledavati tu situaciju i na osnovu toga može se reći ima razloga za u svakom slučaju oprez.
Iako je klinička slika kod virusa soja Omikron BA5 blaža, to ne znači da stariji ljudi, a posebno hronični bolesnici, čak i ako su vakcinisani, ne bi trebalo da prime četvrtu booster dozu vakcine, dodaje Tiodorović. Potencijalna opasnost od zaražavanja donosi i ogroman broj onih koji u Srbiju dolaze na odmor iz zapadne Evrope, jer samo Nemačka na dnevnom nivou ima od 100 do 200.000 pozitivnih, dok Austrija, Švajcarska i Holandija beleže između 8 i 9.000 novozaraženih dnevno.
Slušate Radio Sputnik.
Cena gasa u Evropi nastavit će da raste zajedno s problemima u snabdevanju i do kraja ove godine cene će ostati visoke, što stvara rizik od ekonomske i političke krize u Evropskoj uniji, ocenili su protekle nedelje ruski stručnjaci. Izlaz iz ove situacije moglo bi da bude ublažavanje sankcija protiv Rusije, kažu oni posle novih potresa na energetskom tržištu, kada je cena plavog goriva usled štrajkova u Norveškoj premašila cifru od 1800 dolara za 1000 kubnih metara. Rustam Tankajev, član komiteta Ruske trgovinske industrijske komore za energetsku strategiju, za Sputnik objašnjava da su razlozi za poskupljenje gasa očigledni i da na njih pre svega utiču antiruske sankcije.
Situacija sa poskupljenjem gasa se dogodila zbog sankcionih akcija Evropske unije, pa je samim tim ova situacija sa smanjenjem obima isporuka i povećanjem cena na savesti Evropske unije. Osim toga, imamo veoma visoke temperature u Evropi. U mnogim zemljama se te temperature drže na oko 40 stepeni Celzijusovih, što primorava Evropljane da u mnogome koriste klima uređaje. Efikasnost klima uređaja je niža nego uređaja za grejanje, pa se potrošnja gasa za proizvodnju električne energije u Evropi povećala, dok je punjenje podzemnih skladišta gasa zaustavljeno.
Isporuke ruskog gasa Severnim tokom 1, koji ide od Rusije po dnu Baltičkog mora do Nemačke, smanjene su poslednjih nedelja za 60%, jer kanadska podružnica Siemensa nije vratila turbine sa remonta zbog antiruskih sankcija. Pored toga, ni tranzit kroz Ukrajinu ne radi punim kapacitetom. Nemačka je stopirala pokretanje novog gasovoda Severni tok 2, a od 11. jula i Severni tok 1 zbog redovnog održavanja biće zatvoren na 10 dana. Nije u pitanju politička igra Gazproma i Kremlja, kako to pokušavaju da predstave pojedini zapadni političari, već se radi o ranije planiranim radovima koji su najavljeni i Nemačkoj i drugim evropskim zemljama koje gas dobijaju upravo preko tog gasovoda. Posledice skoka cena osjećaju se u ovom trenutku čak i u Nemačkoj, koja je vodeća evropska ekonomija, a nemačka energetska kriza već je dovela do rekordno visoke inflacije i ugrozila socijalnu stabilnost. Ukoliko se situacija pogorša, kažu ruski stručnjaci, nemačka industrija će stradati, što bi moglo da uništi nemačku ekonomiju i dovede do gubitka ogromnog broja radnih mesta.
Slušate Radio Sputnik.
Američki časopis Intercept protekle nedelje objavio je da je došao do saznanja o ovlašćenju nazvanom 127E, kojim je američki kongres ovlastio Pentagon da može da vodi proksi ratove širom sveta. To ovlašćenje omogućava Amerikancima da naoružavaju, obučavaju i obezbeđuju obaveštajne podatke stranim snagama i na osnovu njega ostvareni su programi 23 proksi rata između 2017. i 2020. u koje je uloženo čak $310 miliona. Analitičar Aleksandar Pavić podsjeća da Washington slične programe sprovodi još od kraja Drugog svetskog rata. Kako kaže, još u Vijetnamu operisali su takozvani savjetnici za koje američka i svetska javnost nisu znali, a koji su igrali odlučujuću ulogu u odlučivanju o američkom mešanju u taj građanski rat. U korenu svega je, kaže Pavić, činjenica da je Washington svaku tačku na svetu proglasio mestom na kojem ima nekakav nacionalni interes.
Ja ću samo navesti još jedan program koji je isto tako pre možda godinu dve izašao na video, a to je da Pentagon ima bukvalno tajnu vojsku od najmanje 60.000 ljudi koji deluje širom sveta sa većim budžetom nego što ima program 127E i to mnogo većim budžetom, pri tome to nisu samo vojnici. To mogu da budu i ljudi koji se vode kao biznismeni, kao novinari i to je isto deo te ogromne mreže koju je američka duboka država napravila širom sveta da proba da utiče bukvalno na događaje na svakoj tački na planeti.
Posljedice vođenja politike kroz tajne programe kao što je 127E vidimo naročito nakon pada Berlinskog zida u Afganistanu, u Siriji, bivšoj Jugoslaviji, Iraku i tokom Arapskog proleća, dodaje Pavić i naglašava da je informacija o postojanju tajnog programa samo jedan deo slagalice, ali da neće imati isti odjek koji su imali podaci koje su objavili Julian Assange ili Edward Snowden. Medijska atmosfera, naime, sada je drugačija jer su, kako kaže Pavić, zapadni mediji postali izuzetno kontrolisani. Inače, Sirija, Liban, Jemen, Irak, Libija, Mali, Tunis, Niger i Somalija samo su neke od zemalja u kojima je sprovođen program po ovlašćenju 127E. Protekle nedelje smena Branislava Ristivojevića sa mesta dekana Pravnog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu otvorila je pitanje da li se radi o politički motivisanoj odluci, kao i da li se uspostavljanje akademske saradnje sa pravnim fakultetima iz Rusije, čak i na polju razmene studenata, može žigosati kao opasno i političko delovanje. Naime, jedan od razloga za sazivanje sastanka na kojem je Ristivojević većinom glasova smenjen bilo je to što je nakon početka sukoba u Ukrajini Ristivojević kao dekan organizovao odlazak grupe studenata u posetu ambasadi Rusije u Beogradu, koja se može tumačiti kao politička podrška Rusiji, navodi se u saopštenju. Ono što nije naglašeno je da su studenti tom prilikom išli u rusku ambasadu kako bi se raspitali za mogućnosti studentske razmene i da takav obrazac saradnje kad je reč o radu fakulteta postoji i sa obrazovnim ustanovama iz drugih zemalja. Ristivojević u razgovoru za Sputnik dodaje i da je ovo prvi srpski univerzitet na kojem je mimo zvaničnog kursa vlade Srbije ustanovljena rusofobija, a on je, kako kaže, postao njena prva žrtva.
Ja sam danas prvi stanovnik Novog Gologotoka. Ovo je 48. Pravni fakultet u Novom Sadu je mojom smenom izglasao rezoluciju Infonbiroa i njen odgovor, čuveno ono Titovo istorijsko ne, ili kako već, je li tako Staljin istorijsko ne. Znači, pravni fakultet je izgorio Rusiji istorijsko ne, otvorio Goli otok i prvog stanovnika je tamo smestio, to je sada već bivši dekan. Ja sam probao da ih razuverim, molio sam ih da se saberu, oni su meni delovali čak i prilično kada smo razgovore o tome imali i rastrojeni. Delovalo mi da je njih ta situacija s ratom u Ukrajini više pogodila nego recimo nekog u Rusiji i slično. Ako se po Evropi uvode naučne i obrazovne sankcije Rusiji tako što se prekida saradnja sa ruskim univerzitetima, tako što se ruski studenti izbacuju sa fakulteta, sa studijski program i tako dalje, u Srbiji to po mom skromnom mišljenju niti treba da se radi, niti bi trebao takva ponašanja da nam budu uzor.
Svega dve nedelje pre ovog događaja, dodaje Ristivojević, Pravni fakultet je kao otvorena akademska ustanova bio domaćin međunarodne konferencije koja je organizovana zajedno sa Pravnim fakultetom Univerziteta u Potsdamu i Pravnim fakultetom u Segedinu. Ističe da je na fakultetu u novembru potpredsjednik Rusko-Srpskog humanitarnog centra profesor Kačanov održao predavanje i da tada niko nije govorio da je opasno sarađivati sa kolegama iz Rusije. To znači, kako primećuje, da kada nema rata, onda su kolege iz Rusije dobrodošle, a kada izbije rat, onda im uvodimo nekakve neproglašene sankcije. Na kraju krajeva, dodaje Ristivojević, Srbija nije zvanično uvela sankcije Ruskoj federaciji, pa samim tim ni on nije uradio ništa drugo u odnosu na ono što već predstavlja obrazovnu i spoljnu politiku ove zemlje.
Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
U prethodnih pola sata slušali ste Sputnikov pregled nedelje. Ukoliko želite da saznate nešto više o temama kojima smo se bavili u ovoj emisiji, posjetite naš portal na adresi rs.sputniknews.com. Nedeljni pregled za vas su pripremili i realizovali Uroš Bobić i Nenad Dronjak. Prijatno!
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.